toko faharoa. Miangonina reo, miangonina ary firenena tsy mahalala menatra. Dia ny mbola tsy miatra ny didy, dia ny mbola tsy mandalo aingana ohatra ny akofa ny andro, dia ny mbola tsy miatra aminareo ny fahatezerana mafin'i Jehova, ary dia ny mbola tsy tonga aminareo ny andro fahatezeran'i Jehova, dia mitedava an'i Jehova nareo mpandefitra rehetra eto an-tany, izay mankatòa ny didiny ara-drariny. Tadiavo ny fahamarinana, ka tsao ny fandeferana. Angamba ho voaronareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehova. Fa tsy hisy hipetraka intsony aho Gaza, ary tsy hisy mponina ho Asikelona. Iasidôdan'ireo roahana amin'ny andro atoandro be, ary Ekrona hongotana. Ahita loza ny olona mipetraka any amorontsiraka, dia ny firenen'ny Keretita. Manameloko anareo ny tenin'i Jehova. Horavakanao ry ka nanantanin'ny Filistinina mba tsy hisy mponina intsony. Ary ho lasa toerana be vilona amin'ny morontsiraka, ka hisy lava-drano hoan'ny mpiandrondry sy vala ho an'ny ondry. Eo no lasa faritra ipetrahany sisa amin'ny taranak'i Joda, ka eo izy ireo no irokahatra. Ao amin'ireo tanàna Asikelona izy ireo no hitsotsotra rehefa hariva. Hikarakara azy mantsy Jehovah Andriamaniny, ka hampody an'izay babo tamin'izy ireo. Efa henoko nanala baraka amin'ny vahoakako Moaba, ary nanambanimbany azy ireo ny Amonita, ka nanesoeso azy sy ny reareo hoe haka ny taniny. Raha mbola velona koa reo Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely, dia ho lasa ohatra ny Sodoma Moaba, ary hitovy amin'ny Gomora ny taranak'i Amona, ka ho lasa toerana fentsiry sy lavaka fakana sira, ary hongazana mandrakizay. Orobain'ny sisan'ny vahoakako izy ireo, ary ho lasa ny sisan'ny vahoakako ny fananany. Izany no valin'ny Frehariany, satria naneso esy izy ireo sady nanandra tena hiady tamin'ny vahoakan'i Jehovah tompon'ny tafika. Ampatahotra Jehovah rehefa mamely an'ireo, fa ho fohanany daholo ny Andriamanitra rehetra eny ambonin'ny tany. Dia nikohoka eo anatrehany ny firenenany amin'ny nosy rehetra, any amin'izay misy azy avy. Ho fatin'ny sabatra koa nareo ry Etiopianina. Anatsotra ny tanàna mena avaratra izy ka andravany Asiria. Ary ataony tsy misy mponina Ninive, ka ho maina be ohatra ny tany karakaina. Isy andiam-biby atoritory aho, dia ny karazana biby di rehetra. Isy gisan-drano sokona atory eo amin'ireo tendry ny andro ny rodana, ary isy feo mirahira eo ambaravarankely. Isy zavatra potipotika ho atokonana, fa ataony miariary ny takelaka azo sedera. Io le tanàna ny reharesy tsy nananay ahy, izay nieritreritra hoe izany ambony indrindra ary tsy misy mitovy amiko. Dia lasa miororo ny olona rehefa mahita an'izay manjoa azy, ary lasa toerana fatoritorin'ny bibidia izy. Aneso azy daholo izay rehetra mandalo, ka hanambana tontondry azy.